Pēc slodžu pētīšanas slimnīcu uzņemšanas nodaļās un traumu punktos Nacionālais veselības dienests secinājis, kamēr Rīgas lielo slimnīcu uzņemšanas nodaļas ir pārpildītas ar pacientiem, ārpus Rīgas uzņemšanas nodaļas un traumu punkti ir pustukši. Tādēļ dienests ir vērsies pie Latvijas slimnīcu biedrības ar vēstuli, piedāvājot pārdalīt ārstu un māsu slodžu skaitu slimnīcās, stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Māra Āboliņa.
Šāda slodžu pārdales gadījumā ieguvējis, protams, būtu lielās slimnīcas, kuras arī sastopas ar vislielāko pacientu pieplūdumu. Tad ir virkne slimnīca, kur šis te slodžu sadalījums varētu palikt nemainīgs vai arī samazinājums būtu samērā neliels. Bet, protams, jā, pārsvarā tās būtu lokālās slimnīcas, kuras visvairāk varētu uzskārt šādas izmaiņas.
Ziemeļkurzemes un Jēkabpils reģionālo slimnīcu uzņemšanas nodaļās, kur šobrīd katrā strādā aptuveni 60 ārstu un māsu, Nacionālais veselības dienests piedāvā samazināt slodžu skaitu uz pusi. Dienests norāda, ka šajās uzņemšanas nodaļās izmaksas uz vienu pacientu šogad ir 2-3 reizes lielākas nekā, piemēram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktors Ivars Vīdris gan neuzskata šādus aprēķinus par pamatu štatu samazināšanai.
Sarēķināt jau var daudz kaut, kas ir nerentabls varbūt. Tikpat labi mēs varam skaidrot ar slapi vai sausu vasaru, nu, tad pažarniekus tā likvidējam, tad liek atdzīvinam. Visu, ko jau var skaidrot. Bet pacienta plūsma ir un noteiktās specialitātes, kas MKA noteikumos mums ir uzliktas. Mēs pakalpojumus sniedzam un nodrošinam 24/7 neatliekamās palīdzības pieejamību.
Ja ārstu skaits uzņemšanas nodaļā tiešām būtu jāsamazina uz pusi, Jēkabpils slimnīcai nāktos rūpīgi izvērtēt, no kādām specialitātēm atteikties. Tāpat bez pienācīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības paliktu Jēkabpils un tās apkārtnes iedzīvotāji, brīdina Zvīdris. Lai gan Jēkabpils un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Nacionālā veselības dienesta plānā skārta visvairāk, arī Rēzeknes slimnīcā uzņemšanas nodaļā ārstu skaits būtu jāsamazina par trešdaļu. Slimnīcas valdes locekle Irēna Rimša gan ir pārliecināta, ka dienesta aprēķinu tabulas dzīvē netiks ieviestas.
Nu, slimnīcu uzņemšanas nodaļas un traumu punkti, tā taču ir, var teikt, tā kā frontes pirmā līnija. Tur jau ir, kā saka, vajadzīgs papildu spēki, ne jau spēku samazinājums, ja?
Rīt Latvijas slimnīcu biedrība tiksies ar Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, lai pārunātu uzņemšanas nodaļu slodzes. Biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs uzsver, ka reģionālajās slimnīcās pacientu plūsma nav samazinājusies, tāpēc Kalējs neredz iemeslu runām par ārstu skaita samazinājumu tajās. Māris Klūga, Latvijas radio.